Розділ другий.
Найкращий спосіб замовити пиво – це гукнути. Побік! Зварене з відмірного хмелю на кришталево-чистій воді, воно повільно визрівало, щоб досягнути досконалого смаку. Побік – номер один у світі пива. Виготовляється лише у Кливленді.
В оповитому крижаною імлою прозорому контейнері лежала Елла Ранситер. Її очі були заплющені, а руки навіки застигли на півдорозі до незворушного обличчя. Минуло 3 роки, відколи Глен бачив Еллу. І, звісно ж, вона не змінилася. Тепер цього й не могло трапитися, принаймні у її фізичній подобі. Проте з кожним пробудженням до активного напівжиття, поверненням до мозкової діяльності, хай і дуже нетривалої, Елла потрохи вмирала. Від таких пульсуючих періодів активності залишок відведеного їй часу неухильно зменшувався. Знаючи про це, Ранситер намагався не будити дружину частіше. Він муркував так: якщо це прискорює її смерть, то активовувати Еллу означає чинити проти неї гріх. Що ж до її власних побажань, які вони обговорювали ще до смерті Елли та під час перших побачень, коли її напівжиття ще тільки починалося, то тепер вони вже поставали в його пам'яті невиразно і розмито, і це було йому на руку. Так чи інакше, будучи вчетверо старшим за неї, Ранситер краще розумів, що піде їй на користь. Чого вона хотіла? Надалі очолювати разом з ним Ранситер і компаньйони. Стається щось на зразок цього. Що ж, він задовольняв це бажання. Наприклад, зараз. І 6 чи 7 разів у минулому. Він радився з нею щоразу, коли організація переживала кризу. Саме так він чинив і в цю мить.
«Клятий навушник!» – бурчав Ранситер, прилаштовуючи пластиковий диск до вуха. «І мікрофон! Суцільні перешкоди природному спілкуванню!»
Він нетерпляче вовтузився, намагаючись зручніше вмоститися на недоладному стільці, який принесли за розпорядженням Фогель-Занга, чи як там його. Ранситер дивився, як Елла повертається до свідомості, і хотів, щоб це трапилося швидше. А потім, запанікувавши, подумав: а раптом у неї нічого не вийде? Раптом вона надто виснажилася, а вони мені про це нічого не кажуть. Або й самі не здогадуються. Може, треба покликати того телепня Фогельзанга, нехай пояснить. Може, трапилося щось жахливе?
Елла з її блідою шкірою мала гарний вигляд. Колись, коли її очі ще не були заплющеними, вони сяяли яскравою блакиттю. Але цього більше не буде. Ранситер міг говорити до неї і чути відповіді дружини. Міг спілкуватися з нею. Але він більше ніколи не побачить її очей. Не побачить, як рухаються її губи. Вона не посміхнеться, коли він прийде, а коли піде, не плакатиме. «Чи воно того варте?» – запитував він себе. «Чи це краще за старі часи, коли після завершення повноцінного життя люди одразу потрапляли до могили? Врешті, у певному сенсі вона досі зі мною», – вирішив Ранситер. «Альтернатива – це небуття». З наушника пролунали слова, повільні й непевні, думки, які йшли по колу, фрагменти загадкового сну, в якому вона зараз перебувала. «Що відчуває людина?» – запитував він себе,
яка існує у стані напівжиття. Він ніяк не міг збагнути цього з розповідей Елли. Те, що складало основу напівжиття, саме цей досвід неможливо було передати. «Сила тяжіння», – якось сказала вона йому, – «більше на тебе надія, і ти починаєш линути кудись, усе далі і далі. Коли напівжиття закінчується, тебе, мабуть, виносить за межі сонячної системи, і ти линеш до зірок». Але вона теж не знала. Лише розмірковувала і робила припущення. Однак вона не здавалася наляканою чи нещасною, і це його тішило.
«Привіт, Елло», – трохи незграбно промовив він у мікрофон.
«Ой», – пролунало у відповідь. Здається, вона була стривоженою, але її обличчя, звісно ж, лишалося незворушним. Жодна рисочка на ньому не здригнулася. Він відвернувся. «Привіт, Глене», – промовила Елла з якимось дитячим подивом, приголомшена його присутністю. «Що?» – вона завагалася. «Скільки часу минуло?»
«Кілька років», – відповів він.
«Скажи мені, що відбувається?»
«О, Боже», – сказав Ренситер. «Усе отич крепарть, уся організація. Саме тому я прийшов. Адже ти хотіла брати участь у прийнятті найважливіших рішень. Бачить Бог, зараз саме така мить. Нам потрібна допомога, якийсь новий загальний підхід або принаймні щось, що зможе оновити нашу структуру з пошуку талантів».
«Мені снився сон», – промовила Елла. «Я бачила червоне світло, ніби оповите імлою, жахливе світло. І все ж я далі рухалася до нього. Не могла спинитися».
«Так», – кивнув у відповідь Ранситер. «Про це розповідається у Бардот-Хедолі, тибетській книзі мертвих. Ти згадуєш те, що читала. Лікарі змусили тебе прочитати цю книжку, коли ти…» Він завагався і врешті додав. «Помирала».
«Червоне, оповите імлою світло – це погано, так?» – запитала Елла.
«Так, його слід уникати». Він прокашлявся. «Послухай, у нас проблеми. Ти не заперечуватимеш, якщо я тобі про них розповім. Не хотів би тебе цим переобтяжувати, тому просто скажи, якщо ти надто втомлена, чи тобі хочеться поговорити про щось інше».
«Це усе так дивно. Здається, увесь цей час, відколи ти востаннє говорив зі мною, я перебувала у якомусь сні. Невже справді минуло 2 роки? Знаєш, Глене, що я думаю? Я думаю, що інші люди навколо мене, схоже, ми поступово стаємо одним цілим. У багатьох моїх снах йдеться зовсім не про мене. Інколи я чоловік, часом маленький хлопчик або стара гладка жінка з розширеними від варикозу венами, і я перебуваю у місцях, яких ніколи не бачила, і роблю те, що не має жодного сенсу».
«Що ж, як кажуть, ти прямуєш до нової утроби, щоб народитися знову, а те імлисте червоне світло – погана утроба. Тримайся від неї подалі. То принизлива, нікчемна утроба. Мабуть, ти перечуваєш своє наступне життя або що».
Він почувався безглуздо, коли говорив такі речі. Зазвичай Ранситер не мав релігійних переконань, однак досвід напівжиття був реальним і змусив усіх стати теологами.
«Слухай», – промовив він, переводячи розмову на інше,
Дозволь, я розповім тобі, що сталося, і змусило мене прийти сюди та потривожити твій спокій. Ми втратили слід С. Доула Меліпоуна.
Запала мовчанка, а тоді Елла засміялася.
Хто чи що таке С. Доул Меліпоун? Звучить неймовірно.
Цей сміх з його таким знайомим, неповторним теплом змусив Франсетера здригнутися. Він пам'ятав її сміх, хоча минуло вже стільки часу. Понад 10 років Франсетер не чув, як вона сміється.
«Мабуть, ти забула».
«Я не забула», – відповіла Елла. «Я б ніколи не забула С. Доула Меліпоуна. Це що, гобіт?»
«Це головний телепат Реймонда Голіса. Щонайменше один з наших інтерціалів завжди стежив за ним, відколи Джиджи Ешвуд уперше його вистежив 1,5 року тому. Ми ніколи не втрачали Меліпоуна з поля зору. Просто не могли собі цього дозволити. За потреби Меліпоун може генерувати псі-поли вдвічі більше за поле будь-якого співробітника Голіса. І Меліпоун – лише один з цілої низки людей Голіса, які кудись зникли. В усякому разі, настільки, наскільки нам про це відомо. Наскільки це відомо всім організаціям запобігання, що входять до асоціації. Тож я сказав собі, дідько, піду, ну я запитаю в Елли, що нам про все це думати і що з цим робити.
Ти зазначала це у своєму заповіті, пам'ятаєш?
Пам'ятаю. Однак вона звучала так, ніби говорила звідкись здаля. Пусти більше реклами на телебаченні. Застережи людей. Скажи їм. Її голос завмер.
Ця розмова наганяє на тебе нудьгу.
Похмуро сказав Ранситер. Ні, я... Вона звагалася, і він відчув, як її знову відносить кудись у далечінь. «Вони всі телепати?» – запитала вона, помовчавши.
«Переважно телепати та ясновидці. Їх немає на землі, у цьому я певен. У нас дюжина інтерціалів сидить без діла, бо псі, яких вони нейтралізували, щезли. А ще більше, значно більше мене непокоїть те, що попит на антипсі впав, чого і слід було чекати, враховуючи зникнення стількох псі». Та я знаю, що вони всі працюють над якимось одним проєктом. Принаймні, я так думаю. У кожному разі я в цьому певен. Хтось їх усіх найняв. Однак тільки Голіс знає, хто це. А також де вони і з якою метою там перебувають.
Ранситер поринув у задумливу мовчанку. Чим Елла могла тут зарадити? Запитував він у себе. Замкнена у контейнері, ізольована від всього світу крижаною стіною, вона знала лише те, що він їй розповів. Та все ж він завжди покладався на її особливу жіночу проникливість. Мудрість, засновану не на часі чи досвіді, а на чомусь вродженому. Поки Елла жила, він так і не зміг збагнути цієї її якості – а тепер, коли вона лежала у крижаній нерухомості, і поготів. Інші жінки, з якими у нього були стосунки, відколи вона померла, а їх було декілька, мали зовсім трохи цієї мудрості, якусь дрібку. Натяки на більший потенціал, який так і не розквітнув з такою силою, як в Елли. «Скажи мені», – мовила вона, – «що за людина цей Меліпоун?»
«Він невіжений?»
«Працює за гроші чи з переконань?» «Мене завжди насторожує, коли вони впадають у цей свій псі-містицизм. Відчуття мети і космічної ідентичності, як у того жахливого Сарапіса. Пам'ятаєш його?»
«Сарапіс більше не при справах. Подейкують, що Голіс звільнив його, бо той таємно організовував компанію, яка стала би конкурентом Голісової. Його здав один з його ж ясновидців. Мелі Поун для нас значно складніша проблема, ніж свого часу був Серапіс. Коли він працює наповну, потрібно 3 наших інтерціали, щоб збалансувати його поле, а це невигідно. Ми отримуємо, чи радше отримували, ту саму оплату, як і за роботу одного інтерціала. Бо асоціація тепер застосовує тарифну сітку, якої ми змушені дотримуватися.
З кожним роком асоціація подобалася Ранситеру все менше. Вона стала його хронічною нав'язливою ідеєю. Те, що з неї не було жодної користі, пов'язані з нею витрати. Її марнославство.
Наскільки мені відомо, Мелі Поун із тих псі, що працюють заради грошей. По-твоєму, це краще? Не так погано?
Він чекав, однак вона не відповідала.
«Елло»,
сказав він. «Тиша». Він нервово озвався.
«Гов, Елло, ти чуєш мене? Щось не так?»
«О, Боже», подумав він. «Ми втратили зв'язок». Пауза, а тоді у його правому вусі матеріалізувалися думки. «Мене звати Джорі». Не Елліни думки, інший тонус. Жвавіший, однак незграбніший. Без її чепурної витонченості.
«Геть із лінії!» – запанікував Ранситер. «Я розмовляв зі своєю дружиною Еллою. Звідки ти взявся?»
«Мене звати Джорі». Знову розчув він чиїсь думки. «І зі мною ніхто не розмовляє. Я побазікав би з вами трохи, містере, якщо ви не проти. Як вас звати?»
Запинаючись, Ранситер сказав. «Мені потрібна моя дружина, місіс Елла Ранситер. Я заплатив, щоб мати змогу порозмовляти з нею, а не з тобою. І хочу, щоб саме так усе й було».
«Я знаю, місіс Ранситер». Тепер думки його в усі брящали набагато гучніше. «Вона розмовляє зі мною, але це зовсім інше, ніж розмовляти з кимось на кшталт вас, з кимось із зовнішнього світу. Місіс Ранситер перебуває тут разом із нами, тож це не рахується, бо вона знає не більше за нас. Який нині рік, містере? Чи відправили вже той великий корабель до Єроксими? Це мене дуже цікавить. Може, ви мені скажете? Якщо хочете, я потім переповім усе, місіс Ранситер, гаразд?»
Ранситер висмикнув навушники з вуха, квапливо поклав його та решту апаратури і покинув затхлий, запилений офіс. Він блукав поміж рядів морозильних контейнерів, акуратно впорядкованих за номерами. Співробітники мораторіуму з'являлися, перед ними одразу зникали, а він тим часом рухався далі, шукаючи власника.
«Що трапилося, містер Ранситер?» запитав фон Фогельзанг, забачивши, що той збентежно кружляє довкола. «Я можу допомогти?»
«У мене там на дроці якась істота!» захекано відповів Ранситер, зупиняючись. «Замість Елли! Грім би вас побив, хлопці! Вас і ваше недбале ставлення до обов'язків! Так не можна! І що це все означає?»
Він йшов слідом за власником мораторіуму, який вже прямував до офісу 2А.
«Якби я так провадив свої справи...»
«Ця особа себе якось ідентифікувала?»
«Так, він назвався Джорі».
Занепокоєно насупившись, фон Фогельзанг сказав. «То, певно, Джорі Міллер. Здається, у холодильному відсіку його контейнер стоїть поряд з контейнером вашої дружини.
Але ж я бачу, що то Елла».
«Коли двоє напівживих довго перебувають поряд, – пояснив фон Фогельзанг, – іноді між ними трапляється взаємний осмос, співпроникнення думок. Мозкова діяльність у Джорі Міллера дуже жвава, а у вашої дружини вже ослабла. Це, на жаль, спричиняє одностороннє переміщення протофазонів».
«Ви можете це виправити?» різко запитав Ранситер. Він досі почувався виснаженим, тяжко сопів і тремтів.
«Заберіть ту штуку з голови моєї дружини і поверніть її назад. Це ваша робота!»
«Якщо цей стан триватиме, – трохи неприроднім голосом сказав Фогельзанг, – ми повернемо вам гроші».
«Хіба справа про гроші? До біса гроші!»
Вони вже дійшли до офісу 2А. Ранситер непевно сів на стілець, його серце билося так важко, що він насилу говорив.
«Якщо ви не приберете цього Джорі з лінії, –
задихаючись прогорчав Ранситер,
– я подам на вас до суду і ліквідую цей заклад!»
Повернувшись до контейнера, фон Фогельзанг притис навушник до вуха і жваво заговорив у мікрофон. Джорі вгамовився потихеньку, нужбо, будь хорошим хлопчиком. Поглянувши на Ранситера, він сказав. Джорі помер у 15-річному віці, тому у нього стільки життєвих сил. Власне, це вже траплялося раніше. Джорі вже кілька разів з'являвся там, де його не мало би бути. Він знову промовив у мікрофон. Джорі, це дуже нечемно з твого боку. Містер Ранситер приїхав здалека, щоб поговорити зі своєю дружиною. Не забивай її сигналу. Джорі, це не виховано. Якось мить він прислухався до звуку в навушнику. Її сигнал слабкий. Фон Фогельзанг знову прислухався з виглядом похмурої жалоби. Потім опустив навушник і підвівся.
«Що він сказав?»
запитав Ранситер.
«Він забереться звідси і дасть мені поговорити з Еллою?»
«Джорі нічого не може вдіяти», – відповів фон Фогельзанг. «Уявіть, два ЛМ-радіоприймачі. Один близько, але обмежений 500 ватт потужності, а інший – далеко, проте на тій самій або майже тій самій частоті з потужністю 5000 ватт. Коли настає ніч…»
«І ніч,
перебив Ранситер, настала.
Принаймні для Елли. І, можливо, для нього теж, якщо зниклих телепатів, паракінетиків, ясновидців, воскресителів і стимуляторів Голіса не знайдуть. Він втратив не лише Еллу, він втратив її поради. Джорі витіснив її перш, ніж вона встигла щось сказати».
«Коли ми повернемо її до холодильного блоку, торочив фон Фогельзанг, то поставимо її подалі від Джорі. Власне, якщо ви погодитеся платити дещо більший внесок, ми можемо розмістити її у добре ізольованій камері, стіни якої облицьовані і підсилені тефлоном 2Б, щоб перешкодити гетеропсихічному проникненню Джорі чи будь-кого іншого».
«А чи не занадто пізно?»
– запитав Ранситер, на мить оговтавшись від того пригнічного стану, в який його увігнала вся ця неприємна подія. «Вона може повернутися. Щойно Джорі щезне, як і всі інші, хто міг проникнути у неї через її ослаблений стан. Зараз майже кожному під силу це зробити». Фон Фогельзанг покусував губу, явно щось обмірковуючи. «Але перебування на самоті може їй не сподобатися, містер Ранситер. Є причина, чому ми тримаємо контейнери, чи то пак домовини, як їх називають в народі, близько один до одного. Мандрівка думками інших дає напівживим єдину…»
«Негайно ізолюйте її!» – перебив Ранситер. «Негай краще буде ізольованою, ніж не існуватиме взагалі!»
«Вона існує!» Виправив його фон Фогельзанг. «Просто не можу вийти з вами на зв'язок. Це трохи різні речі».
«Це метафізична різниця, яка для мене не має жодного значення»,
відповів Ранситер. «Я розпоряджуся, щоб її ізолювали», сказав фон Фогельзанг. «Але, гадаю, ви маєте рацію, вже запізно. Джорі назавжди просочився у неї, принаймні до певної міри. Мені дуже шкода».
«Мені теж»,
– різко відповів Ранситер.